Hallo, hallo. Dette har jeg gledet meg til. Nå det akkurat et år siden jeg ble ansatt I en liten stilling I barne- og familiearbeidet her I menigheten. Og siden den gang så har jo målet I mesteparten av det jeg har gjort her fra scenen vært å treffe gutt 12. For en slags hemmelig oppskrift I familiearbeidet at det, treffer du gutt 12, så treffer du alle. Og ikke si dette til noen, for jeg elsker jobben min og alle barna. Men I dag ikke gutt 12 her. Og det åpner jo noen muligheter. For jeg har nemlig ting på hjertet for dame 37 og herre 75 også. Så nå har jo det ligget og samlet seg opp over ganske lang tid. Så nå skal vi se om vi klarer å organisere det I noe fornuftig og matnyttig, som kan være til velsignelse og oppbyggelse for oss. Jeg ber. Gud, takk for privilegiet å få være en del av denne menigheten. Takk for privilegiet det å få stå her I denne tjenesten. Vil du lede oss til en større forståelse for ditt ord, så vi kan fatte dybdene og høydene av din kjærlighet og nåde. Vær oss nær og led oss med din ånd. Amen. Ok, vi fremdeles I Daniels bok. Og tidligere I vår så talte Ingrid Marie helt utmerket om akkurat samme tekst som jeg har fått I dag. Den for veldig mange her, den velkjente historien om Daniel I løvehulen. Men der Ingrid Marie sikta mot gutt 12, så har jeg altså fått I oppdrag å sikte, og jeg vet ikke om jeg skal kalle det høyere, for å gi Guds ord videre til neste generasjon, det må vel være det høyeste. Så kanskje vi skal kalle det dypere, lengre. Jeg sikter på dere. Og jeg har bedt den hellige ånden om å hjelpe meg, og jeg opplever virkelig at den hellige ånden har hjulpet meg. Jeg startet ut for en måneds tid siden med en sånn sped tanke om hvordan vi skulle gripe dette her an. Og siden den gang har alt blitt forandret. Det har opplevd som at Gud har gitt meg noen ulike puslespillbrikker på ulike tidspunkt gjennom forberedelsesperioden. Og så til sammen har det endt I en sånn mosaikk som jeg ikke hadde sett for meg da jeg startet. Og I går så prøvde jeg å oppsummere kort for familien hva jeg skulle snakke om. Og etterpå spurte mamma, men hvor løvene? Og da måtte jeg bare svare som det var at det blir ikke så mye løver. Men la oss nå bare starte og se hvor vi ender, og så ser vi. Ok, teksten fra Daniel 6, 1-10 først, og så 16-23 etterpå. Jeg leser, og så må dere bare kose dere med løvene nå da, for det blir ikke så mye mer av dem. Så, Mederen Dareios tok imot kongeriket. Han var 62 år gammel. Dareios fant det rett å sette 120 satraper over kongeriket. De skulle holde til over hele kongeriket. Over disse satte han tre riksråder. Den ene av dem var Daniel. Dette ble gjort slik at satrapene skulle avlage regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Vi I Babylon. Daniel fra Israel og I fangenskap, eksil I Babylon. Daniel utmerket seg blant riksrådene og satrapene, fordi det var en enestående ånd I ham. Kongen planla å sette ham over hele kongeriket. Derfor forsøkte riksrådene og satrapene å finne noe de kunne anklage Daniel for, noe som angikk kongeriket. Men de kunne ikke finne noe å anklage ham for, eller noen urett, for han var trofast. Det ble ikke funnet noen forsømmelse eller noen urett hos ham. Da sa de, «Vi kommer ikke til å finne noe å anklage Daniel for, hvis vi ikke finner noe mot ham som gjelder hans Guds lov.» Riksrådene og satrapene samlet seg derfor hos kongen og sa dette, «Kong Dareios, må du leve evig!» Alle riksrådene I kongeriket, stattholderne og satrapene, rådgiverne og landshøvdingene har rådslått sammen. Kongen bør fastsette en befaling og la en forordning tre I kraft. Vær den som de neste 30 dagene bærer fram en bønn til noen annen Gud, eller noe annet menneske foruten deg, konge, skal kastes I løpet. Nå, konge, må du fastsette forordningen og undertegne skrivet, så det ikke kan forandres etter medernes og persernes lov som ikke kan gjøres ugyldig. Etter dette undertegnet kong Dareios den skrevne loven. Så hopper vi litt. For nå har altså disse mennene oppdaget, eller tatt Daniel, endelig har de tatt han I å be til sin Gud. Og da samlet disse mennene seg foran kongen og sa, «Du må vite, konge, at medernes og persernes lov slik at ingen forordning eller befaling som kongen har fastsatt kan forandres.» Dermed ga kongen befalingen, og de kom med Daniel og kastet ham I løvehulen. Men kongen sa til Daniel, «Din Gud, ham du stadig tjener, må han utfri deg.» Så ble det hentet en stein og lagt over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sin egen signetring, og med signetringen til stormennene sine, så det som var bestemt for Daniel ikke kunne forandres. Deretter gikk kongen til slottet og fasta hele natten. Ingen kvinner ble ført inn til ham. Han mistet også søvnen. Tidlig om morgenen, ved daggry, sto kongen opp og gikk straks til løvehulen. Da han nærmet seg hulen, ropte han til Daniel med lidelse I stemmen. Kongen talte og sa til Daniel, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, ham du stadig tjener, kunnet frelse deg fra løvene?» Da svarte Daniel kongen, «Kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de har ikke skadet meg, fordi jeg ble funnet uskyldig I hans øyne. Heller ikke mot deg har jeg gjort noe galt, konge.» Oi. Ok, så målet med denne taleserien, hvor vi nå vandrer gjennom Daniels bok, det å snakke om hvordan vi kan leve som kristne med integritet I en ikke-troende verden. For å prøve å være litt pedagogisk, så har jeg prøvd å sammenfatte det jeg nå skal si I tre punkter. Og de lyder som følger. Det første punktet mitt opprinnelige tema for talen. Det andre punktet hvorfor jeg måtte avlyse mitt opprinnelige tema for talen. Og tredje punktet hvorfor alt må starte med rettferdiggjørelsen og hva det betyr. Ok, mitt opprinnelige tema for talen. For I en sånn her tale, hvor det å leve som kristen I en ikke-troende verden målet, så det jo ikke unaturlig å gå til den delen av teksten som sier noe om hvordan Daniel levde. For når jeg leser denne teksten, så blir jeg veldig inspirert av og imponert over Daniel. Han var ikke engang I sitt eget land, I sin egen kultur. Han var kommet til Babylon, ikke av fri vilje, men som bortført, og han satt I eksil. Allikevel så har han hatt en så god karakter. Han har gjort så stort inntrykk på folk I Babylon, at han ettertraktet og ønsket til de høyeste posisjonene I landet. Mine første tanker for denne talen var derfor, å inspirere til å ha Daniels enestående karakter som forbilde I hvordan å leve som troende I møte med samfunnet. Gud velsigne det, og vil kanskje til og med redde oss fra våre løver når vi også sikter mot å ha en enestående karakter som tjener ham, som gir inntrykk på folk rundt oss med våre gode gjerninger og vår vennlighet og godhet. Og jeg synes jeg hadde en god plan. Jeg synes jeg hadde god bibelsk backing. Ingen kan påstå at det ikke finnes bibelsk grunnlag for å la menneskene rundt oss merke at vi vennlige. Allikevel så var det noe som begynte å skurre for meg. Og vi leser I teksten at Daniel har utmerket seg med sin gode karakter. Kongen stoler på ham. Allikevel så kan vi lese mellom linjene at det var ikke det å utmerke seg eller å få kongen til å stole på seg, som var Daniels primære mål. I vers 11, som ikke var I denne teksten nå, som vi hoppet litt over, men der kan vi lese at da Daniel fikk vite om denne forordningen som kongen har underskrevet, så gikk han til huset sitt, og at han bøyde seg på sine knær 3 ganger om dagen og ba og lovpriste for sin Gud, slik han hadde gjort hele tiden. Så målet til Daniel var jo å følge sin Gud. Og det ledde ham til å ta valg som etter hvert gjorde ham til en høyt respektert person I Babylon. Men var det gode gjerninger og en enestående karakter som drev Daniel? Var det det som var målet hans I livet? Eller var det sånn at de gode gjerningene og den enestående karakteren heller var fruktene av Daniels mål I livet? For jeg innså at her var jeg I ferd med å blande årsak og virkning. At jeg var I ferd med å trekke fram virkningene av et liv tett til Gud som selve målet med livet, eller målet å strekke seg etter. Og det har jeg innsett puslespillbrikke for puslespillbrikke denne måneden, at det tar oss jo bort fra evangeliets gode nyheter. Og så viktig tror jeg denne tematikken at jeg var villig til å bruke nesten halve taletiden på å forklare først hva mitt opprinnelige taletema var, og deretter på hvorfor det måtte avlyses. La meg forklare. I ungdomsmiljøet der jeg vokste opp, på Hamar, så var det mange bra, stødige ungdommer. Det er det her også, i vårt ungdomsmiljø. Det er utrolig bra å ha bra, stødige ungdommer i ungdomsmiljøet sitt. Og det er utrolig bra å være en bra, stødig ungdom. Vi vil gjerne at ungdommene våre skal være bra, og vi vil at barna våre skal ha bra venner. Men vi må være påpasselige, så ikke vi leder ungdommene våre til å blande det å være bra med det å være kristen. Og at ikke de setter sin identitet og sin verdi på det å være bra, som om det er det som gjør dem godkjent innenfor Gud. Og dette er krevende. En av disse bra ungdommene fra ungdomsmiljøet mitt på Hamar, hun møtte jeg igjen da vi studerte, og da var vi blitt 23-24 år gamle. Og da hadde hun, for å sitere henne, endelig kommet seg bort fra Gud. Hun sa, hele livet mitt har jeg prøvd å være god nok for Gud, og nå har jeg endelig skjønt at om jeg bare kommer meg bort fra Gud og kirka, så kan jeg være god nok bare som jeg er. Og jeg må ikke prestere for noen. I kirka er man jo bare bra nok hvis man gjør de rette tinga og tror de rette tinga. Det der må du bare komme deg bort ifra, Jenny. Jeg er helt sikker på at hun her hadde hørt om og om igjen i løpet av ungdomsåra vers som dette her fra Efeserne 2,8. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Allikevel så er det det hun tar med seg fra oppveksten i kristen familie, i menighetssammenheng. Det er overbevisningen om at Gud og kristne, som ofte kan ha en tendens til å bli litt sånn miksa sammen, setter verdi på henne ut fra hvor bra kristen hun er. Det er ikke så lett å vite akkurat hvorfor hun ble sittende igjen med det inntrykket, for det er ikke det evangeliet formidler. Men det vi vet er at det er for mange som sitter igjen med det inntrykket etter en oppvekst i kristne miljøer. Og historiene dukker jo opp i mediebildet med jevne mellomrom og forteller om vanskelige og tidvis ødelagte liv på grunn av opplevelser i våre kirker av å prøve og prøve, men aldri føle at man nådde opp. For deretter da å snu og ta helt avstand. Og noen vil kanskje si at det er jo i andre kirker. Det er jo ikke i sånne kirker som dette, men det kan jeg nesten si med sikkerhet at det er. Det her også, jeg er nesten helt sikker på at noen som har hatt sin oppvekst i denne kirka her, har litt vondt i magen når de kjører forbi. Fordi her følte de kanskje at de aldri var gode nok. Og noen har kanskje også lest nylig eller hørt om den ferske saken om ei som heter Mia Erlandsen, tidligere pinsepastor og diakon, og også søster til Stefan Kristiansen, som har grunnlagt som grunnlag Jesus Revolution. Hun har også nå, som hun sier selv, blitt ferdig med Gud. Oppvekst i en karismatisk familie, i et pinsekarismatisk miljø. I kristenverden har hun gjort det meste. Hun begynte som Norges første kristne teknoartist. Hun har vært ungdomsleder, barnepastor i sin lokale kirke, og etter hvert ble hun og mannen hovedpastorer i Philadelphia, Tromsø. Nå har hun nylig avgitt et intervju, og det har vært flere større saker om henne i dagen. Og når hun skal oppsummere livet sitt i den kristne troa, så sier hun at hun har brukt alt for mange år på å undertrykke egne behov, bare fordi vi følte Gud ønsket det. Om å gå fra troen, sier hun, det føles som å slippe ut av et fangenskap. Noen ganger får jeg fortsatt høy puls når jeg møter folk fra det gamle miljøet. Blant de tingene som hun synes det er nydelig å endelig kunne gjøre, er å banne. Så glosene kom med jevne mellomrom i intervjuet, fordi hun synes det var så deilig å endelig være fri. Og jeg skal hverken påstå hva som årsaken til eller løsningene I denne saken, men for meg så føyer denne saken seg inn I en lang rekke saker hvor mennesker som har vært veldig engasjert I kristne miljøer når de blir voksne, får øynene opp for at de har brukt hele livet sitt så langt på å prøve å være bra nok. Leve opp til fulle forventninger, og alt for sent innser de at det klarer de aldri uten å miste seg selv, og at de derfor må komme seg langt bort fra Gud, eller I hvert fall kirka, for ikke å miste seg selv. Og der jeg hadde sittet med mine tanker om hvor utrolig inspirerende det var å lese om Daniel, han var så bra, han fikk høye posisjoner, livet hans som gjorde sånt inntrykk på folk rundt seg, han valgte å følge Gud kompromissløst, selv om han risikerte livet. Gud redda ham fra løvenes gap når han valgte å følge Gud og stå opp for Gud. Jeg tror dere enige at dette inspirerende. Og det ikke I seg selv ubibelsk å snakke om I det hele tatt, det jo bibelsk. Og som vi gjerne kan snakke videre om og inspireres av I en annen tale. Men det kom altså til meg som en veldig sterk overbevisning at med et tema som dette, hvor målet, altså hvordan å leve som kristne, blant ikke-kristne, når målet da fort blir handlet om hvordan man skal leve, så det ypperste betydning å først skille mellom det å leve med utgangspunkt I å prøve å bli god nok for Gud, og det å leve med utgangspunkt I at man god nok for Gud. Paulus, som har skrevet mesteparten av bøkene I det Nye Testamentet, han snakker mye og godt om å leve et liv preget av gode gjerninger. Men han understreker alltid at gode gjerninger en konsekvens av frelsen, og ikke det som gjør oss verdige I frelse. For å si det så rett ut som det går, våre gode gjerninger kan ikke ta oss til himmelen. Og Jesaja sier det også rett ut, alle vi blitt som urene, all vår rettferdighet, eller alle våre gode gjerninger, som et skittent tørkle. Og I Romerne 3:23 sier Paulus det også, for alle har synda og mangler Guds herlighet. Vi må altså gjerne gjøre gode gjerninger, men hvis vi tror at de vil imponere Gud, så må vi tenke om igjen. Hvis Gud skulle bruke våre gjerninger som utgangspunkt for å frelse eller ikke frelse oss, så blir det altså ganske tydelig hvor det ville lede oss, når Jesaja beskriver selv våre beste gjerninger som et skittent tørkle. Så dette handler om å ha det klart og tydelig for oss hva som egentlig gir oss rettferdiggjørelse. Og der kom vi til det som faktisk ble temaet for dagens tale. Og da går vi inn I punkt 3. Rettferdiggjørelse og hvorfor alt må starte med det. Rettferdiggjørelse jo et heller tungvint begrep, og det ikke noe vi kjenner umiddelbart som treffer oss. Men det blir brukt I Bibelen for å beskrive det å være erklært eller kjent skyldfri. Og som så mange ganger før, så lener jeg meg på ordene til den velkjente, men nå avdøde, amerikanske pastoren og forfatteren Tim Keller. Han definerer det å være rettferdiggjort som å ha en på engelsk, validating performance record. Jeg prøvde meg på en oversettelse og kom til at vi kanskje kunne prøve oss på et godkjent stempel. Så det å være rettferdiggjort som å ha fått et godkjent stempel. Og samme hvor ukjent dette rettferdiggjørelsesbegrepet kan føles for oss, så det en ting som sikkert, og det at vi alle ute etter det. Troende og ikke-troende. Livene våre viser at vi alle strekker oss etter å bevise for oss selv, for andre, at vår eksistens rettferdiggjort, at vi har noe her å gjøre, at vi har noe å komme med. Og dette gjelder som sagt ikke bare kristne, for bare hør her. Det ikke sånn at om man ikke tror på en Gud, så man fri fra et behov for å prøve å vise seg god nok. Eller godkjent, Tim Keller understreker at det å ha behov for å rettferdiggjøre sin eksistens grunnleggende menneskelig og sitter I alles ryggrad. På jobb, på hjemmebane, I aktiviteter, I oppdragelsen av barna våre, med penger, med utseende. Det oppleves viktig å lykkes, og det tett knyttet til vår følelse av å ha en verdi. Og de eneste som ikke bryr seg om å være akseptert eller riktig I det hele tatt, de ifølge Keller sosiopater. Så det å miste jobben, det å bli slått opp med, kritisert for noe man har gjort eller ikke gjort, det ikke har lyktes med ekteskap eller barneoppdragelse, å miste helsa. Mange vil I en sånn setting kjempe med verdiløshet. Hvem jeg nå? Hva skal gi meg min verdi tilbake? Og mange når de blir eldre blir opptatt av å se gjennom livet. Har man gjort nok? Har man gjort noe av verdi? Har jeg lyktes? Man tar et overblikk over sin egen performance record. Har man gjort seg verdig egentlig? Kan man sette et godkjent stempel på livet sitt? Hadde det I det hele tatt noe for seg at jeg var her? Hvis man fornøyd med det man sner, så kan man hvile, puste lettet ut, kjenne stoltheten snike seg på. Hvis livet ikke ble som man hadde håpet og drømt om og forventet, så lurer skammen. Hverken stolthet eller skam tar oss noen vei. Men hva da med de som virkelig har tabba seg ut I livet? Kanskje I full offentlighet, havnet midt I mediebildet. Hvor verdiløs kan man ikke føle seg om resten av verden til og med anser deg som verdiløs? Tim Keller han understreker at hvis våre prestasjoner skal fungere som vår rettferdiggjørelse, enten om det overfor Gud, eller om det overfor oss selv, eller overfor andre, ja, da står vi ansvarlige for vår egen rettferdighet. Da hviler vi på vår egen rettferdighet. Og da blir vi pendlende mellom stolthet på den ene siden og skam på den andre siden. Aldri fri fra behovet for å prøve å bevise. Men, hør her fra Romerne 3, 21-24. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven, eller uavhengig av gode gjerninger. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har synda og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Og det her det kristne evangeliet skiller seg fra alt annet. Evangeliet forteller oss at Gud har gitt oss sin rettferdighet, eller sitt godkjentstempel. Han har gitt oss en bekreftelse på at helt uavhengig av alle de gode eller de dårlige tingene vi har gjort, så har han gjennom Jesus gitt oss rettferdiggjørelsen som en gave til alle som tror. Og sånn skiller evangeliet seg fra alt annet, for overalt ellers så det vi som må vise oss rettferdig. I alle andre religioner, I alle livssyn, livsanskuelser, så blir vi til syvende og sist overlatt til å vise oss rettferdig nok. Men Bibelen og evangeliet, de forteller oss en bedre historie. For det ligger en grunnleggende forskjell på det å måtte jobbe for sitt eget godkjentstempel, og det å få det fra Gud. Fordi hvis vårt godkjentstempel bunner I at vi prøver å være gode mennesker, vi gjør så godt vi kan, så vil vår godhet egentlig handle om oss selv, og være ment å tjene vår egen sak, fordi jeg kanskje god mot andre, men jeg gjør det for å bevise at jeg god nok, eller at jeg strekker til at jeg har noe her å gjøre. Og derfor blir min godhet grunnleggende egoistisk. Men hvis vår rettferdighet kommer utenifra, ikke fra oss selv og ikke det vi gjør, så kan vi helt uavhengig av alle gjerninger og prestasjoner slippe å ha oss selv I konstant fokus. For vi godkjent. Da kan vi være fri fra frykten for ikke å være bra nok, eller for ikke å gjøre gode nok ting. Vi kan være fri fra kavet etter å ha gjort nok, eller for at andre skal avsløre at vi kanskje egentlig ikke så bra som vi prøver å se ut. Da kan vi være bare fri. Fri til å slippe å fortviles over alt vi ikke fikk til. Fri til å tro på at det vi ikke fikk til, det gjør oss ikke verdiløse, eller det tar ikke bort godkjentstempelet vårt. For Jesu rettferdighet har sagt at du godkjent, da spiller det faktisk ikke noen rolle om andre ikke mener at du det. Og når man har sitt godkjentstempel, så det til og med mye lettere å be om tilgivelse når man har gjort noe galt, når man har dummet seg ut. For hvis rettferdigheten vår avhengig av at vi gjør ting riktig, da det fryktelig vanskelig å skulle innrømme og våge å akseptere at man har gjort noe feil. Men med sitt godkjentstempel på plass, så det jo mye mindre farlig å innse at her har jeg bommet igjen. tilgi meg. Jeg skal prøve å bli bedre. Så evangeliet jo de gode nyhetene om at vi fri fra å kave etter et godkjentstempel. Rettferdigheten vår, men hvordan det sånn? Og hvordan kan det liksom ha seg at det å være rettferdiggjort dermed fører gode gjerninger? Det en slags sånn automatikk i det? For egentlig så kan det jo lett høres ut som at det bare å legge flere byrder på folk. Sånn, nå du rettferdiggjort, du trenger ikke bevise noe som helst, så nå skal handlingene dine være gode og fulle av integritet. Og jeg hadde lyst til å illustrere dette med en historie fra mitt eget liv. For i 2011, jeg tror jeg har fortalt denne historien en gang før, men i 2011 så var jeg på bibelskole i USA, og så var vi på misjonstur til Taiwan. Og jeg hadde hatt veldig mange sterke opplevelser på denne skolen. Jeg hadde virkelig begynt å forstå og tenke at Jesus noe jeg ønsker å satse livet mitt på. Men jeg hadde problemer med en ting. For en viktig del av denne misjonsturen, det var å evangelisere på gata. Og det strevde jeg med. Hvem i all verden var liksom jeg som skulle gå opp til folk som ikke hadde noe ønske om å bli godt opp til og fortelle dem, som ikke hadde noe ønske om å høre om, kanskje? Samme hvor overbevist jeg var om at det jeg hadde å gi, sant? Det var livgivende og frigjørende, men jeg koste meg ikke. Og en ettermiddag, før vi skulle ut på evangelisering på kvelden, så tok jeg en hvil på senga, og så var jeg sånn, åh, Gud, hvorfor dette? Og jeg kjente liksom at hele tyngden av dette ubehaget, det sånn, åh, kvelte meg nesten, for vi holdt på med dette veldig mye. I Erlandsens ord, som jeg snakket om i sted, det føltes nesten som et fangenskap. Hvor livgivende og frigjørende var egentlig dette budskapet når det var sånn jeg skulle føle det? Og det var da det plutselig dukket opp en scene i hodet mitt, som jeg regner med vi må kalle et bilde, eller noe sånt, som var, det var en så virkelig scene, og så massiv, at jeg satte meg opp i senga. Og i hodet mitt så jeg plutselig en slags by, en massiv by av skyskrapere, av glass. Og det som skjedde, det var at noe tungt og massivt sveipet over denne byen, på en måte som gjorde at alle skyskraperne raste mot bakken med i tusen trillioner knas. Og det opplevdes veldig massivt inni hodet mitt. Og så var det som en stemme i hodet mitt sa til meg, det du ser rase rundt deg nå, det alle de tankebygningene som har fått bygge seg opp i hodet ditt om alt du må gjøre for å fortjene min kjærlighet. Om du aldri forteller et eneste menneske om meg igjen, så betyr ikke det at jeg elsker deg noe mindre. Og om du skulle fortelle om meg igjen, så elsker jeg deg ikke dermed noe mer. Og jeg satt igjen helt satt ut. Hva hadde nettopp skjedd? Så der jeg satt i senga, så skjedde det noe stort, fordi der tror jeg nemlig at jeg skjønte hva det betyr når Paulus skriver at til frihet har Kristus frigjort oss, i Romerne 8:1. Ja, så mente han faktisk det. Frihet. Jeg skjønte på en måte at jeg faktisk var fri, og at jeg var fri til å la være. Og hva var det første jeg da kjente at jeg ville bruke denne nyvunne friheten til? Jo, jeg husker det veldig godt. Jeg tenkte, dette må jeg ut og fortelle folk om. Så den kvelden så var jeg igjen med ut på gata, og jeg gjorde akkurat det samme som tidligere kvelder, men årsaken til at jeg gjorde det var en helt annen. Frem til da så hadde det vært ut av en overbevisning om at jeg måtte gjøre dette for å være en god kristen, for å rettferdiggjøre meg selv innenfor Gud. Fra den kvelden så var det mer ut av en overbevisning om at den rettferdigheten og friheten og kjærligheten som Gud gir, den mye større og bedre og viktigere enn frykten min for å dumme meg ut foran disse folka som ikke har lyst til å snakke med meg. Så i begge tilfeller så gjorde jeg jo noe sånn tilsynelatende bra, jeg evangeliserte, men motivasjonen som lå bak var helt ulik. I det første tilfellet evangeliserte jeg for å rettferdiggjøre meg selv. Det handlet mye mer om meg selv enn om de menneskene som jeg prøvde å evangelisere for. I det andre tilfellet så evangeliserte jeg fordi jeg var rettferdiggjort av Gud, og da kunne jeg plutselig se bort fra meg selv og la det handle om de andre. Og denne forskjellen på å gjøre gode gjerninger for å få et godkjent stempel, eller fordi vi har et godkjent stempel, det tror jeg altså kraftig underkommunisert I våre menigheter. For mange så tror jeg vi på en måte at det ligger til grunn hos oss som en slags sånn underforstått oppfatning at vi blir ikke frelst på grunn av noe vi har gjort, men på grunn av det Jesus har gjort, det vet vi jo alle. Derfra går vi bare videre og forkynner hvordan vi dermed skal leve. Som om alle virkelig har fått med seg I bunnen av hvem de hva det betyr at vi ikke blir frelst på grunn av noe vi har gjort eller fortsetter å gjøre. Så alle sakene som dukker opp nå I mediene om brente barn, I alle mediene rundt oss, det må få være en påminner til oss om at vi aldri må slutte å forkynne evangeliet, om at vi har gjort rettferdige, vi har fått vårt godkjentstempel ved troen på Jesus og hva det egentlig betyr. For I det så det en frihet som overgår all frihet du finner noe sted. Jeg går inn for en avslutning. Så hvis det å leve som kristen ikke bare skal handle om å strekke seg etter å være bra og gjøre inntrykk, sånn som Daniel var og sånn som han gjorde, hva kan vi da lære av Daniel om hvordan å leve som kristen I en ikke-troende verden? Daniels identitet var I Gud. Målet hans var ikke I seg selv å leve så andre skulle like ham. Nei, tvert imot. Rettferdigheten hans lå et annet sted, og det gjorde ham fri fra omstendighetenes forventninger og krav. Da kunne han både elske menneskene rundt seg og dermed gjøre stort inntrykk på dem, og samtidig være fri til å ære sin Gud kompromissløst, og sånn sett trosse kravene fra verden rundt seg, som også kom, fordi hans rettferdighet var ikke avhengig av deres gunst. Og her ligger jo nøkkelen. Hvis vi vil unngå å falle I selvrettferdighetens felle, så må vi kjenne Gud og den rettferdigheten som han gir. Det handler ikke om våre prestasjoner. Gode prestasjoner vil lede oss til stolthet på den ene siden, dårlige prestasjoner vil lede oss til skam på den andre siden. Ingen av disse gir liv eller frihet. Vi har medisinen mot stolthet og skam. Og det heter evangeliet om Jesus Kristus. Og det tar prestasjoner fullstendig ut av regnestykket. Så før vi setter oss som mål å være bra og gjøre inntrykk, så må vi betrakte Jesus. Jesus kan ikke være vårt eksempel I etterfølgelse før han vår frelser. Alt annet blir, som I Mia Erlandsens ord, et fangenskap. Hvis vi vil bli mer like Jesus, så må vi begynne med hans ferdige arbeid, før vi går til arbeid. La oss be. Jesus, takk for ditt ferdige verk på korset. Hjelp oss å forstå hvor store ringvirkninger det har for våre liv og for vår verden. Og la det for alvor synke inn I oss som enkeltmennesker og I våre menigheter. Vis oss hva det betyr at du har satt oss fri og hjelp oss å leve I og ut av den friheten. Hjelp oss å legge fra oss alle våre antakelser om alt vi må gjøre for å få ditt godkjentstempel. Og led oss mot større frihet ettersom vi sakte men sikkert innser at det godkjentstempelet allerede ferdig signert og stemplet. Og la oss derifra få vokse mer og mer I den du har skapt oss til å være. Og la det få være til velsignelse for mennesker rundt oss. Ikke fordi vi må være til velsignelse for mennesker rundt oss, men fordi det å motta gir et helt ekte ønske om å få bringe dette videre til andre mennesker. Takk for at på grunn av at du har ryggen vår, og vi ikke trenger å passe på den selv, så kan vi heller fokusere på å ha andres rygg. Det en sann velsignelse. Amen.